Krīmas parlaments ir nobalsojis par pievienošanos Krievijai un referendumu izsludināšanu. Kāds ir jūsu vērtējums par notiekošo un uz kurieni viss virzās, kā jūs domājat?
Rešenie sievodnišņā parlamenta jūļājās svēršana nezakonnam. Она не соответствует действующему законодательству Украины.
Šis parlamenta lēmums ir nelikumīgs un tas neatbilst pašreizējai Ukrainas konstitūcijai. Taču es saprotu, ka dažus manus kolēģus vairs nekas neaptur, un viņi vadās pēc revolucionāriem mērķiem, vai pareizāk sakot pēc tā, ko viņiem diktē Maskava. Mūs satrauc arī tas, ka šāds lēmums var vēl vairāk sarežģīt situāciju Krimā. Viņi tās teicis, ka paši pat nepamana tās pretrunas, kuras atrodamas dokumentā, kur paši ir pieņēmuši. Piemēram, pirmajā punktā ir teikts, ka viņi ir gatavi ieiet Krievijas federācijā kā Krievijas federācijas subjekts. Otrs punkts izsludina 16. Marta referendumu, kurā būs divi pretēji jautājumi. Tiek apgalvots, ka uzvarējušais jautājums tiks uzskatīts par oficiālo Krimas iedzīvotāju vēlmi. Taču 9. Punktā Krievijas prezidenta federācijas padome un citas struktūras tiek aicināts uzsākt gatavošanos iestājai Krievijas federācijā. Mani kolēģi ir rupi pārkāpuši konstitūciju, un viņus varētu tiesāt pēc Ukrainas krimināla likuma. Turklāt ir izrādīts arī izteikts cinisms pret vietējiem iedzīvotājiem. Praktiski iedzīvotājiem tiek piedāvāts balsot par pieņemtu dokumentu ar atpakaļējošu datumu.
Kāds ir Krimas tatāru rīcības plāns šajā situācijā?
Mežģis Krimas tatārsko naroda priņēla rešenie, katoram Bekat prizvēl iņitoka
Krimas. Krimas tatāru parlaments ir pieņēmis lēmumu aicināt visus tatārus un arī pārējos Krimas iedzīvotājus bojkotēt šo referendumu un visus tā sagatavošanas posmus. Man nav šaubu, ka bojkots būs masveida. Ja atnāks un par pievienošanos Krievijai nobalsos tikai 15% cilvēku, viņi uzrakstīs, ka nobalsoja 80. Šāds algoritms jau ir izstrādāts un lateņa ir uzstādīta. Es nemaz negribu runāt par to, ka referendums laikā, kad valstī atrodas citas valsts bruņotie spēki, starptautiskajā praksē saucas pilnīgi savādāk. Tas ir pučs.
Jūs esat aicinājuši ieviest Krimā arī ANO mieru uzturēšanas spēkus. Vai tas nozīmē, ka šajā situācijā rietumi savā rīcībā ievērojami atpaliek no Krievijas?
Mēs vakarā sēdējām šeit un razgovarījām ar господином Робертом Серри.
Vēl pirms šī lēmuma pieņemšanas es tikos ar ANO ģenerāla sekretāru īpašo sūtni Robertu Serriju, kurš vēlāk Krimā tika aizturēts un arī izraidīts. To paveic tā dēvētā pašaizsardzība, ko ir veidojuši vietējās pēdiņās valdības pārstāvi, dažādu provokatīvu akciju īstenošanai, uzbrukumu veikšanai un iestāžu bloķēšanai. Vakar viņi bloķēja arī augstu ārvalstu ierēdni. Tā ir liecība par to, ka mēs sliecamies uz vārdarbību. Es tobrīd nezināju, kā beigsies paša Serija kunga un 40 ETSO novērotāju plānotās misijas Krimā. Taču es paudu viedokli, ka sarunu un paziņojumu laiks vairs nav pietiekams, lai apturētu lielāku vārdarbību par to, kas pašlaik jau notiek. Krimā ir reāla bruņota pretestība. Tie ir bruņoti krievu karavīri pret bruņotu Ukraiņu armiju. Dažreiz šos bloķētos karavīrus mēģina aizsargāt viņu ģimenes, mātes, bērni, un tas nav pareizi. Ir iespējams, ka provokātori var mēģināt nostādīt cilvēkus vienu pret otru, un tad jau būs par vēlu sākt mieru uzturēšanas spēku ieviešanas procedūru. Tāpēc mēs esam formulējuši oficiālu aicinājumu ievest ANO mieru uzturētājus jau tagad.
Institūta par organizāciju abiņot nāciju.
Mēs tikāmies ar Krīmas tatāru kopienas pārstāvjiem, un viņiem pastāv nopietnas bažas par nākotni un par savu drošību. Kāds ir jūsu rīkojums viņiem, vai kāda būs turpmākā rīcība?
Mēs mirnēju ļūdī, un es netaružēju.
Mēs esam mierīga tauta, mums nav ieroču. Mums arī nekad nav bijis tāds mērķis, lai ko arī mums nemēģinātu piešūt. Mēs nekad nebijām domājuši, ka draudi par iespējamo konfliktu starp Ukrainu un Krieviju būs tik lieli. Ukraiņi un Krievi ir tuvāki nekā, piemēram, Tatarstānas un Krīmas tatāri. Es nevaru iedomāties, ka cilvēki, kas visu šo bija plānojuši, nepadomāja par to, ka sekas būs jūtamas vēl gadsimtiem ilgi. Es esmu vēsturnieks un es saprotu, ka arī daudz pašreizējie konflikti ir aizsākušies pirms vairākiem gadsimtiem. Cilvēks tā ir uzbūvēts, ka viņam patīk skatīties pagātnē. Un kad tu vēlies uzbūvēt tagadni, tev bieži vien tas var traucēt.
Ņemot vērā visu notiekošo, vai jūs sev varat iedomāties kā Krievijas Krimas tatāru?
Ja, net.
Es nē. Es esmu dzimis izsūtījumā Samarkandā. Daļa manas dzīves ir pagājusi šeit, jo mūsu ģimenei bija iespējas atgriezties 1968. gadā. Toreiz mēs šeit bijām vien 300 ģimenes. Es esmu 5 gadus mācījies Maskavā, es esmu 9 gadus strādājis Latvijā, bet es nekad neesmu dzīvojis Krievijā, izņemot mācību laiku.
Ja nekad nežuvu Rosiju, kromie abičīņa.
Ukrainā pašlaik atrodas Lietuvas un Latvijas vēstnieki, un kā jūs vērtējat viņu darbības, varbūt no rietumu puses jūs gaidat lielāku palīdzību?
Представители государств, которые входят в Европейский союз.
Lieta ir tāda, ka daudzas Eiropas Savienības valstis labāk un dziļāk saprot to, kas pie mums notiek. Manās sarunās ar vēstniekiem es atcerējos vairākus vēsturiskus notikumus. Sudetes, Molotova un Ribbentropa paktu, 40. Gadu padomju karaspēku ieiešana Lietuvā un Latvijā. Principā šie ir tie paši scenāriji ar nelielām izmaiņām. Un es vēstniekiem teicu, ka es daļēji jūtos kā Kārlis Ulmanis, kurš lika armijai palikt savās vietās, jo ienākošā armija bija spēka ziņā daudzkārt lielāka. Es atceros, ka 80. Gados, kad es dzīvoju Latvijā, bija daudz diskusiju par to, vai Ulmanis rīkojās pareizi. Man uz to nav atbildes. Viņš savu virsnieku dzīvību izglāba tikai uz gadu. Es nezinu, un man nav tādu spēju uzminēt, kas notiks ar Krīmu pēc gada vai diviem, ja viss tik kardināli mainīsies, un kas būs ar visu pasauli.
Все так кардинально изменится. И что будет с миром?
Vai jūs jau kad bijāt domājis, ka situācija varētu risināties tā kā tagad? Vai jūs šādu situāciju bijāt paredzējis?
Знаете, мы в жизни все ожидаем, но всем располагает Всевышний.
Mēs no dzīves daudz ko gaidām, taču par visu ir atbildīgs, visu augstais. Un tieši visu augstais mums visiem arī palīdzēs. Es esmu ticīgs cilvēks un par to esmu pārliecināts. Tāpat kā par to, ka cilvēkiem, kuri nevēlas paši sev palīdzēt, viņiem arī visu augstais var atteikt palīdzību. Taču par visu, kas pašlaik notiek Ukrainā, par mūsu attiecībām ar Krieviju, būtu jāstrauc ne tikai Krimas tatāriem un citiem Krimā vai Ukrainā dzīvojošajiem. Par to ir jāstrauc visai pasaulē. Es gribētu šo pašu jautājumu pāradresēt visu valstu vadītājiem. Vai viņiem neliekas pēc tam, kad pārmaiņas tiks panāktas ar spēku, kaut kas līdzīgs nevar atkārtoties arī viņu valstīs?
Порядок вот таким образом будет сломлен оружием. Не думают ли они, что у них это тоже может повториться?
Un nobeigumā, kā jūs vērtējat jaunās valdības izredzes Kijevā un kā redzat Ukrainas nākotnes perspektīvas?
Я верю то, что Украина, прорвётся через все эти сложности.
Es ticu, ka Ukraina tiks cauri šīm grūtībām. Es ticu, ka visā sliktajā ir arī kaut kādi labā iedīgļi. Gan Krīmas tatāri, gan citas tautības izejot šim visam cauri, sāks viens uz otru skatīties savādāk. Un arī attiecības viens ar otru veidos pilnīgi savādāk. Viņi arī līdz šim nebija naidīgi. Varēja gadīties, ka viens otru nedzirdēja un neizprata piedāvāto. Taču tagad gribētos cerēt, ka cilvēki kļūs gudrāki un prātīgāki. Vai gudrāk kļūs politiķi, arī gribētos cerēt. Taču atcerieties, ka visi pašreizējās jaunās valdības pārstāvji ir tie, uz kuriem vakar balstījās Kijeva. Tie, kas tagad ir gatavi piešķirt tatāriem lielākas tiesības, pirms mēneša, diviem un vairāk, ļoti asi iestājās pret Krimas tatāriem vispār. Daudz, kas šajā valdībā ir pārstāvēti, paši ir organizējuši tatāru nometņu grautiņus. Taču tagad pret Krimas tatāriem viņos ir iedegusies mīlestība. Kāpēc? Priekš kā un kam? Protams, ka mēs visi to labi saprotam.
И вдруг сегодня они все воспылали любовью к крымским татарам. Почему? Зачем? Для чего? Мы это, естественно, понимаем.